Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 20-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda howpsuzlyk gullukları bazarlarda haritlaryň narhlaryna gözükçülige diýerler. Gazak deputaty Gazakstan, Türkmenistan, İran demir ýolunyň düşünüklülügini toraw astyna aldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriniz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin paçygaly ýagdaýlara getirjek ýadr konfliktini äsgermezçilik etmeli däldigini aýdyp, Birleşen Ştatlary sowuk urşy döwrüniň ýarag ylalaşyklaryndan çykmagyny tanqidledi. Putin özünün yıllık metbuot yığınığının devamında çıkış edip, Rus iktisadiyetini pazarlayan görünüşte suratlandırdı. Emma sol bir vaqtta ol bu uğurda özgürsüklerin geçirilmelidigini hem belledi. Albaniya milli hopsuzluk sebäpli İran'ın iki diplomati yurtdan çıkarandığını mälim etdi. Amerikalı resmi bolsa, diplomatların birinin Tehran'ın Balkan yurdundaki ilçisi bolonduğunu aytdi. Albaniya'nın dışarı işler ministerliği diplomatların yurdun hopsuzluğuna ziyan yetiren hareketlere baş koşandıklarını ve diplomatik statüsünden hıyanatçılıkla peydalanandıklarını aytdi. Ministerliň metbuat wekili bu mesele boýunça beýleki döwletler şol sanda Israil bilen hem gepleşikleriň geçirilendigini belledi. Alwan resmiýetleri diplomatlaryň şahsyýetleri we olaryň edendigi aýdylýan etmişleri barada maglumat bermediler. Emma Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton özüniň Twitter hasabynda Albaniýanyň premier-ministri Edi Rama'nyň Iranyň ilçisini ýurtdan çykaryp, Iran ýolbaşçylaryna terrorizmi goldamak urundaky galalarynyň kabul edilmejekdigini äşgär etdi diýip ýazgy galdyrdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen videosunda Siriýada Islam döwleti toporuna garşy taryhy ýeňiş gazanylandan soň Amerikaly ýetirleriň ählisiniň ýyzyna dolanýandygyny aýtdy. Biz ISIS-den üstün çykdyk, biz olary ýeňdik, biz olary gaty erwet ýeňdik diýip Trump bildirdi.
We've beaten them and we've beaten them badly.
Indi bizin eskerlerimizin öylerine dolanmağına vaht geldi deyip Trump sözünü oğuzdi. Amerikan resmilerinin haber teristelerine beren mağlumatına öre, prezident Siriyadaki eskerlerin sanını gözgörtülü azaltma kararına gelipdir. Aktamın metod vekili Sarah Sanders 2000'den qovrak Amerikalı eskerin Siriyadan çıkarılıp başlanandığını mälim etdi. Respublikanlaryň we demokratlaryň köpüsi bu ädimi ýazgardylar. Käbirler munyň Amerikanyň goldamagyndaky kurt höwüsçülerini döwünüklük etmek bolýandygyny aýtdylar. Beýlikler bolsa, ýeňişiň Russiýanyň we Iranyň adyna geçýändigini bellediler. Siriýada 7 ýyl bäri grazdançylyk urşy gidýär. Russiýa we Iran Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady goldaýarlar. Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalitsiýa bolsa, hökümet garşy töwüşýän Siriýaly araplary we kurt ýaranlygyny goldaýardy. Türkiýe hem hökümet garşy töwüşýän dürli toporlary goldaýar. Amerikanyň Owganystan boýunça ýürütüş wekili Zalmay Halilzad şu hepdeniň dowamında Birleşen Arap Emirliklerinde Taliban bilen Kabulyň arasyndaky paraçylyk gepleşiklerini başlatmak urunda netijeli duşuklary geçirendigini aýtdy. Amerikanyň araçylyk etmeginde geçirilen 3 günlük gepleşikleriň dowamında ul öňe gidişlikler gazanylmasa da bu jeňçi toporuny paraçylyk gepleşiklerini çekmek urundaky möhüm ädim hükmünde häsiýetlendirildi. Birleşen Arap Emirliklerinde Owan we halkara hyzmatdaşlar bilen Owanystandaky konflikti bitirmek boýunça Owan dialogyny ýoly goýmak urunda netijeli duşuklar geçirdik diýip Halilzat Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Halilzat 19-njy dekabrda Islamabadda Pakistanyň armiýa ýolbaşçysy bilen hem duşuşdy. Mundan soň ol Kabula ugrady. Birleşen Ştatlary Russiýanyň ozolky we häzirki harby aňtaw agentleriniň ensemetini sonsanda Angliýada ozolky rus içalasyny zähirlemekde iltişiginiň bolandygy aýdylýan iki ofitserini, şeýle-de Kreml bilen ýakyn gatnaşyk saklaýan oligarh Oleg Deripaska garşy täze sanksiýalary giýildi. Maliýe departamenti egerde Deripaska gadagançylygy düşün 3 sonsanda Rusal we N+ kärhanalarından iltişigini kesse, onda olara garşy giýildilen sanksiýalaryň hem aradan aýrylýacakdygyny duýdy. Washington şu ýylyň başynda prezident Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň biri hasaplanýan milliarder Deripaskany dünýäde ziýanly hereketleri ýaýradýandygyny aýdyp, gara sanawyna girdipdi.